بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملك استوى جوكتان يسيو لباد نوم غليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحا كميدا لولان كي ودحي سعودية اي اماراتك اي كسعودي ودن كي يمنو سو قبا قبوبي اي حكومة دا رياضو كوك عن سريسا او دي ملتري يمدي سياسة داد اي ابو دبي او يمن اساق بحدي هادابا محي ارمهاني اوغاديغيهن دولة دا سعوديغا وحكا بادان صدن كونو قف او كونو الغزة او بيلاي داقاها صوابا لحريرا داقال كي سعودي لبادي سانة اي لسو دافاي يا باريتان اللا سميييي او بناكا كيناي ارما دورا محي تهي كالين تقرصون اي حوغياها ارمها ديباد مرايكان كا او كاقاتي سوقا بشادي هقاميهي فنزويلا اي نيكولوس مادورو محيسا حكومة بيجين او غاديغان تهي انقا عمتا لوغو ديغو ميت كميدا اهو غامياشي حلوفادا لاها حلي سعر كمعدن تفيدادا او عركا اسكوسي شرير ايو محانكو اغنهي ودامادا او غوبادان عالم كا ايدو فيا معدن تاسي مهيم كا هالكيسا ايكا غجرتا كعدون كا وحصو سار كا اي سوق يدا عالمي كا قدو بادا اسكو وكلا ايو حبنتي ورقيس يدا يادمان تا برامج كا او غبوغان دونتان ايو مركلا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دوكو بغان تهي كوي لباتن كا بشا رجب سنة داكونا فرا بقول أفرتان يتدب هجري مركا ليكو سودا وادا برامج كا عالم اليوم قدوب كا اوغو هريانا وحا ونقونا يا ودن كا يمن ايا تدبا ديدي لصودا في وحا ومرتيق لي اسبد اللوا وين يادو دولة دا سعودي غا يكوغو لي ستين سيدا ميستران ايقا عانتا اوغو ديكتو حكومة دا فديق يدو يهي عدن هجاميه ميليشيات كي غوني غوصد كا كونفورتا يمن ايا ودن كا إساقا بحصدي هل كسيدو كلا اوودي ميليتري ايمدي سياسة داد اي امارات كو يمن كولا هال لوغات كادي هدابا محايز بدالدان حلقان كوصو بيغي محايزة تهي قول درادا ابو دبي يمن ايكا وجهيسو اريمها سيكوا كلا ايان مانتا برامشكا كوفالان قين دونا وحانا نقلقي بقليا والالكين محمد حسن الفاتح محمد اوغوهرن سودوو واسدي حالة دا ودن كا يمن اوانوغين ان اسبوعي لصودا في اي دقالك قرحين
بسم الله أدباد ومعسان تاه سوهيب سيديد ما الموت كدب ودن كيمن مركي اكا بلودين داقالة اهد كوعولوس حالة ايا ديگن يمن ورقا لغيه ليوحي شيقيا ان امامبا قبالة كونفورتا ايا باريغا داقالة دي استاغين تقيميه اي جوكسدين تقيميه اي قدن بيي وحي دعين مالنتي اربع دا قلن كي دنب كولكاس او ديالة ها دولة آل سعود إدو قيمة عولوسك جيستين قبل كالطالع وحين بربريين صليقو أي كسوغنايين مليشيات دا عدو أه أي دروس الزبايدي لعدوين كوضن كيامان إسبوع إلا صوداف آدا يسكسو التاريين إلا يضبيها قد إسبوع عاسلقا قاري كالكاس أو دوني أو كبحسدي أي دروس الزبايدي إن أقاميه إمارات كدا عدو أها كاس أو معلومة أن يركور بحث شديس إعلامي إن كونفورت يمن ويهي دل كمدح بنان يمن انت هذا كله وهو إعلامي إنه يهاي جمهورية مدح بنان لكن سلما فلان هاي حالات دوسكو بده الشيء دولة دولة إلف كإمارات كعربتة ملشيات كيد اللوجو مقعدري الحزام الأمني يكون جماري ديرتي تتك مسلمين كونفورت يمن دجن أيام مام ب بربوري قلعكم الجارك يمن كجري تاني سنة دي لو ذكون شن إتبانكي أي إعلامي شلي قلن كده ب إنه استجو إسكال دري إعلامي تحسن وحكور ريي إن عيدا نهان يسياسي هم ب لوجا أوت رون هذي إن ملشيات كي كونفورت كدجال ميي أفيانو هاللي إن إسبانيسي السعودي هو جميع وحشاجي إن سو أفجردة كله يكون الجار كا كونفورت يمن دليل وهاد بحث الشدة أي دروس أزوبيدي وحنا إسبانيسي وحشاجي إن أزوبيدي إن دون وقرعي مجال عدن يضل لقصة جي مجال الرياض وأن إسكت دي شركة سعودي وسوق بنقابي دون توحو كنت قبل يري مجال هذا بربرة وقوي قلب دلك الصومالية كدي من الإمارات كأي ديارات كسارة مجال هذا هرجسة وحنا سقر سعودي اللوجي كرونك ديار هذا مقدش أو دوال لبصع وقصقنا كدي من الديارات ملتري أي لقى سارة مقدش وحنا كدي جسبا اللي يري قرار ملتري أوكي على مجال هذا أبو دبي ودنك إمارات كعربتة سلسلة ده عدوين كودن كيمن سلاس أي سكوب تبدلين وحين كسر بلودن سبتدي هرة أو إمارات ك مركب وقصور ريهوب يساند لقدو قيد كده مجال هذا مكلا هذا ودن ك دنكيس كونفرد يبرجع أو كل كهرة أي معمولين ملشيا ده عدوها إمارات ك وحلو ريجي ملشيا ده عدوها دولة دبر اللي في على السعود وحنا سياس كسو أفجر مي نفودي إماراتكو كلها ودن كان ويضو لسادالين يي إن إماراتكو ودعمين دونو دولة دا كونو قوصتكا كهانا قاعدة كونفورت يمن جزيرة دا سقرة أو هيد ميشة كليا إماراتكا عانتي تكو جرتنا وحالا شاقي إن لغلو ريغي قلن كندا مي إمارين تي جمعة
واتها ياكو أدكا دي لولنكا يمن محيسة تانيكا بدالي كرتا لولنكا أوديد إباريغا دحيب
dagaalka wadanka Yemen ka dhacay waxa ku soo baxay dawladda Aala Saud oo khilaafka kala dhaxeeyay Imaaraadka bilii la soo dhaafay u ahaa mid is soo tarayay laakiin isku hursanaantii siyaasadeed ee meesha ka baxday isbuucii la soo dhaafay markii Saudiga oo laba far u taagay Imaaraadka in wadanka uu ka baxo iyo inuu sii joogo iyo inuu ku sii sugnado dagaaladuna ay sii xoogaystaan Imaaraadkuna wuxuu qaatay tan koobaad oo ah in faraha uu kala baxo wadanka Yemen ciidamadiisa waa uu ka gurtay sanadihii militaryna isbaheysiga Saudiga ayaa burburiyay maleeshiyadka Imaaraadka daacadda uu ahaa iyo golihiisa siyaasadaba dhamaantood wadankaas waa looga adkaaday waa in isaga bixeen Saudiga waxa la leeyahay hadda magaalada Riyadh shir ayuu isugu yeeray xukuumadda ku meelgaarka wadanka Yemen ka jirta iyo xisaabta siyaasada ila wareeday waxay sheegayaan in shirkaas gabagabadiisa la geyn doon hoggaamiyasha ugu sareeyo ee maleeshiyadka Xuuthiinta kadibna ay dhisin doonaan dawlad wadaag ah oo koonfurta iyo qoyiga ka kala arriminayo Saudiga ayaa wuxuu doonayaa in lacagaha hadda uu siiyo oo qaabka baad ah ay ka qaataan kooxaha Xuuthiinta iyo xukuumadda hadda isagu u tabantaabiyo koonfurta u qabtay oo isku damjiyo oo mideeyo oo qoyiga iyo koonfurta la kala maamulo laakin magaca jamhuuriyadda Yemen lagu shaqeeyo warkaasi aad ayay soo tarayeen bilihi la soo dhaafay waxana xaqiijintooda ay ka muuqataa saaxada oo Saudiga wuxuu meesha ka saaray kooxii diidana in xukuumad wadaaga wadanka Yemen laga dhiso oo ay raali ka wada yihiin Iran iyo Ala Saud sidoo kale Saudiga hadda wuxuu gacanta ku hayaa marinbiyoodada muhiimka ah iyo dekada ugu muhiimsan mandiqada bariga dhex gaar ahaan dhulka jasiiradda carabta Yemen waxa kaabiga ku hayo Babul Mandab oo laga maamula biyaheeda hawada wadanka Yemen Saudiga uu la wareegay taas waxa ka dhigantay in isagu hadda uu majaraha u hayo siyaasada wadanka Yemen loogana adkaaday dawladda Imaaraadka Carabta labadan xukuumadood ee dabadheelfiyada ah ee Abu Dhabi iyo Riyadh waxay xariif la yihiin reer galbeedka iyagoo qayb ka ah xamulada saliibiga ee lagu soo qaaday muslimiinta. Imaaraadka Carabta ayaa sanadadii la soo dhaafay wuxuu waday qorshayaal ugu sii dhowaanayay maamulka yahuudda sahyuuniyadda isagoo heshiisyo dhowra saxiixay. Haddana heshiiskii dhexmaray yahuudda iyo maamulka Soomaaliland isku magacaabay xaaladda ayuu kasii daray oo mandiqada juqraafiga siyaasadeed ayaa isku dhex milmigaartay. Isbahaysiga Sacuudiga iyo xulufadiisana waxay ka arkeen il kale oo dhan kale ay wax ugu jeedin karaan oo ugu yaraan dowladda Mareykanka ay kula gorgortami karaan. Marka in Yemen lagala wareegay xulufada Imaaraadka Carabta waxay ka dhigan tahay in xataa dagaalka Suudaan suurtagal ay tahay in Imaaraadka isna lagu ciriiriyo oo lagala wareego gobolka Darfur oo hadda magaalada Niyala iyo deegaanadaas ay aad ugu xoogan yihiin taageerayaasha Imaaraadka Carabta. Darfur waxaa la sheegaa inuu ka weyn yahay wadamada Ingiriiska iyo Faransiiska oo la isku daray. Marka haddii Sacuudigu ku soo guuleystay dagaalka Yemen, shaka kuma jira ayaa la leeyahay in dhanka Suudaan la aadi doono.
Ugu dambeyntii, Maxamed, maxaa soo dedejiya ayaa la leeyahay guuldarooyinka Imaaraadku uu ka wajahayo dalkani?
Waxyaabaha soo dedejiya waxaa ka mid ah in ugu horreyn faragelin militari oo toos ah Sacuudigu uu qaaday xukuumaddii halkaas ka jirta aqoonsiga caalamiga haysatana Imaaraadka ay ku tiri inaga baxa, kadibna duqeymo laayaan ah loo geystay maleeshiyaadkii. Waxaa hal mar la burburiyey garabkii siyaasadda iyo garabkii militariga ee maleeshiyaadka Imaaraadka Carabta uu ku dhisay koonfurta waddanka Yemen. Waxaa kale oo jiray khilaaf in muddo ahba soo jiitamayey oo social media ay naashidiintu ku soo bandhigayeen markii dambana ay xaqiiq noqday. Ala Sacuud iyo Imaaraadkuna waxay isku haystaan nufuudda mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe. Imaaraadku wuxuu isku arkaa inuu saaxiib la yahay Yahuudda iyo Mareykanka, siyaas daraadeed isaga loogu heebeysanayo mandiqada oo idil. Laakiin Ala Sacuud ayaa arrinkaasi ka masayray oo ogaatay in meesha Imaaraadka laga daqdin karo culayska laga saari karo ay tahay Yemen. Yemenna runtii iyada ayaa ku adkaatay, lama oga waxa xigi doona. Suudaan ayaa isha lagu wada hayaa, Liibiya oo kale labada dhinac way isla joogaan. Xataa waxaa leeyahay Soomaaliya oo kale Ala Sacuud waxay bilowday inay soo farageliso oo siyaasadda kooxda ridada ay doonaysa inay ku milanto oo doorashooyinka soo socda iyadoo ay soo saarto murashax dhankeeda u janjeera. Waxayna hadda isku sii dhawaayeen baa la yiri dowladda dabadheerifka Turkiga oo iyana waayadan dambe faragelin ku soo hayso mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan xeebaha dalka Soomaaliya.
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Wadmaasantahay Shuhayb, waxaan ugu horreyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa wax ka badan 30,000 oo qof oo ku nool Gaza oo beeshay dhagaha sabab la xiriira dagaalka halkaasi ka socday 2 sano ee lasoo dhaafay, iyo baaritaano la sameeyey oo bannaanka keenay arrimo dhowr ah. Warbixin uu daabacay wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee Le Monde ayaa iftiimisay saamaynta bini'aadanimo ee aadka u daran ee dagaalka ka socda Gaza uu ku yeeshay dareenka maqalka ee dadka Filistiiniyiinta. Sida lagu sheegay baaritaan ay sameysay hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa gudaha Gaza, ku dhawaad 35,000 oo caruur iyo dad waaweyn ah ayaa ka waxyeeloobay maqalka 2 sano ee lasoo dhaafay, waxayna isugu jiraan kuwa si buuxa dhagaha u beelay iyo kuwa uu cuslaaday maqalkooda. Warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay sheekada gabar da'deedu ay ka hooseysa 15 sano, taasoo la yiraahda Dana. Waxay lumisay maqalkeedii kadib gantaal xoogan oo ku soo dhacay meel u dhow goob ay jiiftay. Tan iyo maalinkaas ayay warbixintu tiri waxaa si aad ah u adkaaday la macaamilkeedii bulshada, si gaar ahaanayd qoyskeeda, maadaama aysan jirin cid familkeeda ka mid ah oo taqaana luqadda calaamadaha ee ay ku hadlaan dadka dhagaha beela, islamarkaana aysan jirin adeegyo caafimaad oo buuxa ama qalabka dhagaha lagu xirto ee saacidi kara. Waalidiinta Dana ayaa ku qasbanaaday in inantooda ay geeyaan xarunta caafimaad ee loogu talagalay in lagu xanaaneeyo caruurta dhagaha waxyeelada ay ka soo gaartay, balse nasiib darro waxa ay Yuhuuddu kol hore burburiyeen guud ahaan xaruntii weyneed waxaana isbitaalku hadda ku shaqeeyaa goob iska yar oo aysan dhameystirnayn adeegyada aasaasiga ah waxay dhaqaatiirta caafimaad u sheegeen qoyska dana in xididka dareemaha maqalka ee auditory nerve uu si xun u dhaawacmay suuragalna ay tahay in gabi ahaanba uu dhintay sababo la xiriira xoogga gantaalka ku agdhacay ee sameeyey qaraxa wargeysku waxa uu sidoo kale xusay sheeke iyana murugo xambaarsan oo ku dhacday ayaan alqara waxaa goob aanan ka fogeyn teenda uu ku sugnaa ku dhacay gantaal xooggan kaasoo dhulka ku riday dusha sarana kaga daadiyey bacaadka ghaza hooyadii safa ayaa warfidayaanka u sheegtay in ay heleen ilmahoodan yar oo dhulka ku aasmay keliyana la arkayo lugihiisa inkastoo uu ka badbaaday dhimashada haddana baaritaanno caafimaad oo lagu sameeyey waxay muujiyeen in maqalkiisu uu gebi ahaanba lumay khubaradu waxay sheegeen in dhibaatada maqalka ee haysata caruurta ghaza iyo dadka waaweynba aysan keliya ka dhalan marka qofka uu ku agdhaca gantaal xooggan balse sidoo kale uu ka dhashay hirarka dhawaaqyada aadka u xooggan ee ay sameynayaan qaraxyada burburinta ghaza sida guud ugu socda ee aanan kala joogsiga lahayn har iyo habeenba kuwaas oo sababa dhaawacyo aanan inta badan la daaweyn karin gunaanadkii warbixintu waxay xustay in shaqaalaha caafimaadku ay ka digayaan in nafaqaxumada ciriiriga xeryaha barakacyaasha ka jira iyo waayitaanka la weysan yahay daryeelka aasaasiga ah ay kordhin karto tirada caruurta ku dhalanaysa ama la kulmaysa naafoobidda xagga maqalka maxay tahay kaalinta qarsoon ee uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ka qaatay soo qabashadii Nicolas Maduro warbixin uu daabacay wargeyska El Confidential ayaa si faahfaahsan u iftiimisay kaalintii uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio uu ka qaatay howlgalkii lagu soo qabtay madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro qoraaga warbixinta ayaa Rubio ku tilmaamay injineerkii dhabta ahaa ee ka dambeeyey kala dhicinta Trump ee tallaabadan iyo fulinteedaba isagoona xusay in ujeedka ugu weyn ee Rubio uusan keliya ku ekeen Venezuela balse ay ahayd in la wiiqo nidaamka Cuba majalada Politico waxay dhinaceeda sheegtay in ilo ku dhow aqalka cad ay cadeeyeen in qorshaha Maduro ay ahayd riyo uu Marco Rubio lahaa isla markaana ay ka mid ahayd himilooyinkiisa siyaasadeed ee ugu waaweyn qoraaga warbixinta wargeyska El Confidential ayaa muujinaya in tallaabadan loo soo bandhigay qaab xeeladaysan oo lagu qamciyey mucaaradka iyo inta hoose u saluugsanaydba inkastoo weli buuq siyaasadeed uu weli ka dhex taagan yahay labada xisbi ee ugu waaweyn gudaha waddanka Mareykanka xogta majalada oo sii socota ayaa lagu yiri Marco Rubio oo ah wiil ay dhaleen soo galooti Kuban ah kana tirsan jiilka qurbajoogta Kuba ee ku nool magaalada Miami ee gobolka Florida ayaa muddo dheer u arkay ridista nidaamka Havana himiladiisa ugu weyn ee uu leeyahay wuxuuna aaminsan yahay in xiriirka amniga iyo dhaqaalaha ee ka dhexeeya Kuba iyo Venezuela uu yahay tiirka ugu muhiimsan ee labada nidaam ay ku sii jiri karaan qoraagu waxa uu xusay in Rubio uu si gaar ah faahfaahin uga bixiyey Trumpna uu u sharaxay fashilkii mudaaharaadyadii Venezuela ka dhacay sanadkii 2019 kuwaas oo Mareykanku gadaal ka riixayey isla markaana uu doonayay in xukunka uu kaga tuuro Nicolas Maduro waxa uu sheegay in sirdoonka Cuba uu si qoto dheer ugu dhexmilmay hay'adaha amaanka Venezuela kaalin weyna uu ka qaatay difaacidii Maduro ee xilligaas sidaasi daraaddeed ayaa warbixintu tiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu rumaysan yahay in burburinta nidaamka Caracas ay tahay furaha lagu gaari karo daciifinta Havana markii Marco Rubio loo magacaabay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu bilaabay ayaa warbixintu tiri dhaqdhaqaaq taxaddar leh si uusan uga hor imaan garabka meega ee loo soo gaabiyey Make America Great Again ee xisbiga jamhuuriga kuwaas oo ka soo horjeeda gebi ahaan fargelin lagu sameeyo umuraha dibadda taasi beddelkeedna ay mudan tahay in diiradda la saaro umuraha daaqilka sida maqaalku uu tilmaamayo Rubio waxa uu ku guuleystay inuu ku qanciyo saaxiibada Trump in qabashada Maduro ay tahay tallaabo sharci ah oo lagula dagaalamayo ganacsiga daroogada socdaalka sharci darrada ah isla markaana lagu xoojinayo danaha saliidda Mareykanka wargeyska oo xogtiisa sii socota ayaa yiri inkastoo uu mararka qaarkii ka laabanayo mawaaqiftiisii hore si uu u kasbado kalsoonida Trump haddana Rubio waxa uu awooday in uu saameyn xooggan ku yeesho siyaasadda Mareykanka ee Latin America wuxuuna noqday shaqsiga hormuudka u ah wejiga kala guurka siyaasadeed ee Venezuela si kastaba ha ahaatee khubarada ku xil dheer xiriirka caalamiga ah ayaa ka digaya in Rubio uu wajihi karo khatar siyaasadeed maadaama taariikhda Trump ay muujinaysa in dad badan oo si dhow ula shaqeynaya ay si lama filaan ah uga baxeen kuraastoodii oo ay majaladu ula jeeddo saaxiibtinimada siyaasadeed ee Trump ma ahan mid cagabuuran ku taagan oo waa mid daqiiqad dhinaca kale u jihaysan karta saaxiibkiisii shalayna ka dhigi karta cadowgiisa maanta haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsano warbixin ka hadlaysa maxay Shiinaha uga dhigan tahay soo qabashadii Maduro iyo kala daadashada la saadaalinaya in ay ku timaado nidaamkiisa. Sida uu nashriyay wargeyska The Economist, soo qabashadii lama filaanka ahayd ee madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa noqotay dhacdo gilgishay xisaabihii istaraatiijiga ee Shiinaha, gaar ahaan doorkiisii Koonfurta Ameerika. Saacado ka hor inta aysan ciidamada Mareykanka u daadan goobtii uu ku sugnaa Maduro, waxa uu Caracas ku qaabilay diblomaasiyiin Shiinees ah oo heer sare aha, kuwaas oo uu hoggaaminayay ergeyga gaarka ah ee Xi Jinping u qaabilsan Latin America. Nicolas Maduro waxa uu markaasi si kalsooni leh u sheegay in Shiinaha iyo Venezuela ay midaysan yihiin, taasina ay muujinaysay xiriir istaraatiiji ah oo qoto dheer oo u dhexeeya labada dhinac, iyo in Beijing ay si waliba u difaaci doonto xukuumadda Caracas. Balse wax waliba ayaa isrogay tallaabadii Mareykanka uu ku soo qabtay Maduro-na keliya ma ahayn faragelin, balse Shiinaha ayay u diraysay fariin ah in dhinac waliba laga xadiday difaacidda saaxiibadiisa. Su'aasha ugu weyn ayaa ah maxay tani uga dhigan tahay sumcadda Shiinaha ee caalamka? Venezuela waxay ahayd ayay warbixintu tiri dalka ugu weyn ee qaata amaahda iyo deeqaha Shiinaha ee Koonfurta Mareykanka. Venezuela waxay ahayd ayay warbixintu tiri dalka ugu weyn ee qaata amaahda iyo deeqaha Shiinaha ee Koonfur Ameerika, iyadoo horey u heshay ku dhawaad 160 bilyan oo dollarka Mareykanka intii u dhaxaysay sanadihii 2000 ilaa 2023. Lacagtaas waxay badankeed ku baxday ayay xogtu tiri kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta. Shiinaha ayaana dhankiisa qaadanaya 5% saliidda uu ka soo dejiyo dhanka Venezuela. Waxa uu sidoo kale noqday iibsadaha ugu weyn ee saliidda dalkaas sabab la xiriira cunaqabateynta ka saaran Venezuela dhanka Mareykanka. Xiriirkan dhaqaale ayuu Shiinuhu mar qura u beddelay difaac siyaasadeed oo uu siinayo Venezuela, iyadoona Beijing ay xilligaas ku mahmahday dunidu waa mid tiirar badan oo Mareykanka looma dhutinayo, taasoo sii xoojisay damacii Maduro ee kursiga waddankiisa iyo in si buuxda uu uga soo horjeesta dhammaan danaha galbeedka isaguna isku halleynayay awoodo uu Shiinuhu ugu horeeyo. Xitaa sanadkii 2023 ayay warbixintu sheegtay in Shiinuhu uu xiriirka Venezuela gaarsiiyey heer uu ka difaaci doono dhinac waliba oo wax ay uga yimaadaan, balse markii Maduro maalmo ka hor uu u baahday taageero dhab ah, Shiinuhu waxa uu ku ekaaday cambaareyn hadal ah, isagoona ka gaabsaday in uu bixiyo gargaar milatari. Ballanqaadkiina waxa uu isku beddelay dhowr bog oo warqado ah oo lagu sheegay keliya in ay ka soo horjeedaan wixii dhacay. Dhacdadan ayaa shaki gelisay kalsoonidii ay waddamada kale ku qabaan Shiinaha, gaar ahaan kuwa ku tiirsan taageeradiisa istaraatiijiga ah, waxayna waaye aragnimo u noqotay xukuumado fara badan oo qaada tallaabooyin ay uga hor imaanayaan cadowgooda iyagoo ku xisaabtamaya quwado kale. Wixii Suuriya ka dhacay iyo sidii Bashaar al-Asad uu u waayay garabkii Putin kadibna, Venezuela ayaa xogtu tiri waxay noqotay meel duruus kala siisa dowlado fara badan. Gudahana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
حبا لنور الهدى وشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجائك حل سعرك معدنت في الددى أو عرك اسكسي شريريو maxaan ka naqaanaa wadamada ugu badan caalamka ee dhoofiya macdantaasi muhiimka ah, halkeas ayay kaga jirtaa kacdoonka wax soo saarka suuqyada caalamka? Walaalkeen Xaarith Cabduqaadir ayaa warbixinta warka inoo eegaya.
Fidadu waa macdan istaraatiiji ah oo kunaasatay laba qiimo oo waaweyn, mid maalgashi oo marka laga hadlayo ay tahay meel ammaan ah iyo mid warshadeed oo sii kordhaya, gaar ahaan dhinacda tamarta la cusboonaysiin karo iyo teknolojiyadda elektroniga, iyadoo ay sii kordhayaan baahiyaha warshadaha kacsanaanta dhaqaale ee caalamka iyo rajada hoos u dhigista dulsaarka ayaa qiimaha macdanta waxa uu bartigelinaya koror muuqda. Maalgashadayaasha ayaa dhankooda waxa ay maadaadan u adeegsadaan sida qalab ka hortag u ah sicir bararka iyo isbedelada suuqyada, taasoo dib u soo celisay macdantan islamarkaana dhigtay bartamaha xiisaha suuqyada caalamka. Bishii Diseembar ee sanadka lasoo dhaafay ee 2025 waxaa qiimaha qalinka uu gaaray in ka badan $83 halkii awniso, taas oo ah heerkii ugu sarreeyey sanadkaasi. Guud ahaan qiimaha qalinka waxa uu kordhay 104% kiiba sanadka lasoo dhaafay, sida ay sheegtay wakaaladda Reuters. waxsoosaarka fidada marka laga hadlayo macdanta dhulka laga soo saaro waxa uu gaaray qiyaastii 813 milyan oo awniso sanadkii 2020-ka sida uu sheegay macadka silverka oo xaruntiisu tahay magaalada Washington. xogtii ugu dambeysay ee sanadlaha ah waxay ahayd 2024-ka taasoo muujisay in waxsoosaarka macdanta qalinka uu kordhay 9% uuna gaaray 819.7 milyan oo awniso. korarkaas oo la sheegay in waxyaabaha horseeda ay qayb ka ahaayeen kordhinta waxsoosaarka macdanta laga soo qodo gudaha dalka Australia iyo soo kabashada sahayda Mexico kadib markii goobta laga soo qodo macdanta ee Peñasquito ay leedahay shirkadda Newmont dib loo howlgeliyey. sidoo kale waxaa muddadaasi intii lagu guda jiray 2024-kii uu kabaca ku yimid waxsoosaarkii dalalka Bolivia iyo Maraykanka. dhanka kale hoos u dhac ku yimid waxsoosaarka Chile oo gaaray 8.9 milyan oo awniso sanadkii ayaa xadiday xawaaraha kobaca guud ee maadadan. inkastoo qalinka laga helo macdanta lead iyo zinc uu weli yahay isha ugu weyn ee sahayda caalamka, haddana waxsoosaarkiisu waxa uu ahaa mid deggan. si taas ka duwanna, qalinka laga helo macdanta dahabka ayaa muujiyay kobaca aad u xoogan, isagoo kordhay 12% waxaana uu gaaray 17.9 milyan oo awniso, kaasoo lagu tilmaamay heerkii ugu sarreeyay 3 sano gudahood. muhiimadda qalinka silverka ayaa ah mid si joogta u sii kordhaysa xilligan la joogo oo lagu tilmaamo kacaanka warshadaha shanaad ee caalamka, maadaama uu si weyn uga qayb qaato ama uu qayb muhiima uga jiro warshadaha casriga ee waqti xaadirkan waxsoosaarka caalamka hoggaanka u haya. sababaha ugu weyn ee macdanta fidada heerkaas gaarsiiyay waxaa lagu sheegaa inay tahay awoodda xooggan ee macdantan ay u leedahay gudbinta korontada iyo kulaylka, taasoo macdan kale aysan kula tirtami karin. baahida warshadeed ee ku aadan qalinka ama fidada waxa ay korortay 400% sanadkii 2024-ka iyadoo gaartay 680.5 milyan oo awniso, taasoo noqotay rikoor cusub oo sanadkii afaraad oo xidhiira. baahidan waxaa sii xoojiyay kobaca dhaqaalaha cagaaran ee uu muhiimka u yahay isticmaalka qalinka iyo macaadinta kale ee laga maarmaanka u ah solar panelska iyo elektroniga, iyo dhanka kale maalgashiga shabakadaha korontada, koronteynta gaadiidka, iyo isticmaalka xooggan ee tamarta qoraxda. waxaa sidoo kale intaa dheer baahida macdantan oo sii korortay sababo ku aadan isticmaalka sii badanaya ee la xidhiira garaadka macmalka ee loo yaqaan AI, arrintaas oo keentay in la kordhiyo waxsoosaarka iyo dhoofinta qalabka elektroniga ay dadku isticmaalaan sida telefoonada, kombiyuutarada, iyo qalabka casriga sida uu sheegay macadka qalinka ee fadhigiisu yahay magaalada Washington ee dalka Maraykanka. marka laga hadlayo soosaarayaasha macdantan, waxaa dalalka ugu waxsoosaarka badan xagga qalinka fidada ugu horeeya Mexico, taas oo soo saartay sanadkii 2024-ka xadidan 6,300 mitrig. Shiinaha uu kusoo xigaa wuxuu soo saaray 3,300 tan, waxaa dalka Peru uu soo saaray xadidan 3,100 tan, halka dalalka kale ah Bolivia, Poland, Chile, Ruushka, Maraykanka, Australia iyo Kazakhstan ay soo saareen wax ka badan 1,000 tan oo mitrig oo macdanta qalinka ah. dalalka kale ah Bolivia iyo Poland waxaa waxsoosaarkooda uu ahaa 1,300 tan, Chile iyo Ruushka ayna waxa ay soo saareen 1,200 tan, Maraykanka ayaa isna soo saaray 1,100 tan, Australia iyo Kazakhstanna waxaa 1,000 tan uu ahaa waxsoosaarkooda sanadkii 2024-ka. kuwaas waxay ahaayeen 10 dal ee ugu horeeya xagga waxsoosaarka macdanta qalinka. dhanka kale, dalalkii ugu dhoofinta badnaa isla macdantan ee sanadkii 2024-ka marka la eego qiimaha suuqa qalinka caalamka waxa uu gaaray $22.5 bilyan oo dollar sanadkaasi 2024, waxaana la filayaa inuu kordho celcelis ahaan 4.5% sanadkii inta u dhexaysa 2025 ilaa 2034 si uu u gaaro $34.4 bilyan oo dollar sanadkaas 2024. xagga dalalka ugu horeeya marka laga hadlayo dhoofinta, waxaa 10 dowladood ee ugu badnaa sanadkii 2024-ka ay kala ahaayeen Hong Kong, Shiinaha, Ingiriiska, Midowga Yurub, Mexico, Kuuriyada Koonfureed, Switzerland, Jarmalka, Poland iyo Kanada. waxaa marka ay halkan joogto xusid moodan in qaar ka mid a dalalkan sida Hong Kong aysan ahayn dowladaha ku horeeya xagga soo saarista macdantan, balse yihiin waddamo caan ku ah dib u dhoofinta iyo ganacsiga transitka. dhanka waddamada carabta, dalalka ugu horeeya xagga dhoofinta waxaa ka mid ah Marokko, Sacuudiga, Masar, Lubnaan iyo Kuweyt. Marokko ayaa ah dalka hogaaminaya waddamada carabta iyo Afrika ee soo saara islamarkaana dhoofiya qalinka, waxaana u galay dalkan kaalinta 16aad caalamka dhinaca waxsoosaarka iyadoo xaddi ahaan waxsoosaarkiisii sanadkii 2024-ka u gaarayay 8.6 milyan oo awniso. xagga soo degsashadana waxaa sheenaha sanadkii 2024-ka uu noqday dalka ugu horeeya ee soo dhoofsada xaddiga ugu badan macdanta fidada ee caalamka, waxaana arrinkaas loo sababiyey in dalkan uu yahay kan ugu warshadaha badan dunida. si gaar ahna waxaa dalkaasi uu macdantan u adeegsadaa elektroniga iyo teknolojiyadda casriga. waxaa liiska soo dhoofsadayaasha macdantan sheenaha kula jira Kuuriyada Koonfureed, Midowda Yurub, Peru, Bulgaariya, Jabaan, Finland, Sweden, Jarmalka iyo Chili. si kastaba ha ahaatee, waxaa qalinka uu noqday macdan istaraatiiji ah oo isku xirta warshadaha casriga ah, dhaqaalaha cagaaran iyo maalgashiga caalamiga ah, dalalka wax soo saara islamarkaana dhoofiya, iyo sidoo kale kuwa soo degsadaba waxa ay ka turjumayaan sida qalinka uu noqday lafdhabar muhiim u ah dhaqaalaha dunida maanta. dhanka kale, iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha juqraafi siyaasadeed, dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha iyo welwelka diinta caalamiga ah, islamarkaana baahida warshadeed ee qalinka ay sii kordhayso, ayaa dhankooda waxa ay falanqeeyaal badan aaminsan yihiin in jawiga hadda jira ay ku hoos duugan yihiin koror xooggan oo qiimaha qalinka ah. qaarkood ayaana saadaalinaya in qiimaha macdantan uu gaari doono $100 halkii awniso sanadkan 2026. waxa ay sheegeen in la filayo in dhowr arrimood ay sii xoojiyaan kororka suuqa qalinka, gaar ahaan yaraanta sahayda caalamiga ah iyo sii jirista cilada xagga waxsoosaarka. kororka baahida warshadeed iyo maalgashadayaasha u leexday xagga meelaha ammaanka iyo xagga dhaqaalaha, isku darka yaraanta sahayda baahida warshadeed ee sii kordhayay, sidoo kale ujeesashada maalgashadayaasha ee xagga dhaqaalaha ammaanka ayaa ka dhigi kara sanadkan cusub mid taariikhi ah xagga qalinka ah, inkastoo ay jiri karaan isbedelo kooban. khubaraduna waxay arkaan in qiimaha 3 nambar uu yahay xaalad macquula haddii xaaladuhu sidan kusii socdaan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى